12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิตรฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันนี้พร้อมกันทุกระดับชั้นผู้ปกครองมั่นใจหลังครบโดสโดยเร็วบรรยากาศที่โรงเรียนวัดราชบพิตรในวันนี้เปิดรับวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนักเรียนมาตามนัดของทางโรงเรียนตั้งแต่7โมงเช้าขณะที่อาจารย์เจ้าหน้าที่มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขณะที่ผู้ปกครองก็มั่นใจนักเรียนที่ได้รับวัคซีนซึ่งก็อยากจะให้รับครบโดสโดยเร็วที่สุดส่วนนักเรียนก็ยินดีเดินทางมารับวัคซีนแล้วก็มองว่าวัคซีนครบโดสก็จะสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติและก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าการเรียนออนไลน์หมอระวีเผยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแม้บิ๊กตู่ยื่นทูลเกล้าร่างรัฐธรรมนูญแล้วแต่ยังต้องรอผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญก่อนนายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุถึงกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91เลือกตั้งบัตร2ใบขึ้นทุน9แล้วเมื่อวันที่4ตุลาคม2564ซึ่งตามรัฐธรรมนูญต้องการรอโปรด9ภายในวันที่2มกราคม65ภายใน90วันจึงจะมีผลบังคับใช้ได้โดยบอกว่าประเด็นนี้สงครามยังไม่จบเพราะประชาชนก็คือสปปส.และนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมได้ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา230และมาตรา231วงเล็บ1และตามพ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา7วงเล็บ11มาตรา41มาตรา46และมาตรา48โดยขณะนี้ต้องรอการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นไปได้2ทิศทางก็คือแนวทางแรกถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินใจยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็จบไปตามแนวทางนั้นส่วนแนวทางที่2ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินใจว่าจะไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือครบ60วันแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่จบอยู่ดีเพราะตามมาตรา48ของพ.ร.ป.วิธีพิจารณารัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าประชาชนผู้ถูกละเมิดสามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้เองดังนั้นสปปส.และนายแพทย์วรงก็สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เองโดยตรงสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นอย่างไรและจะชี้ขาดที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นสงครามยังไม่จบฝ่ายที่ต้องการบัตรเลือกตั้ง2ใบยังไม่ต้องนับศพทหารไม่ว่าคนแดนใกล้หรือคนแดนไกลที่ยังเปิดวายฉลองไม่ได้ตรงข้ามกับประชาชน 16.8 ล้านเสียงที่ออกเสียงประชามติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ60อาจจะได้เลี้ยงฉลองแทนก็เป็นได้ปิดท้ายกันที่ร่วมหนุ่มวัย28ปีแอบอ้างสนิทผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลานนายทหารชั้นผู้ใหญ่พบสารพัดวิธีหลอกลวงผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า 1.6 ล้านพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยตำรวจกองปราบปรามแถลงจับกุมนายพลกรอายุ28ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลธนบุรีข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือเครื่องประดับหรือใช้ยศตำแหน่งหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์โดยติดตามจับกุมได้ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมกับยึดของกลางภายในห้องพักเป็นอาวุธปืนปลอม3กระบอกเสื้อเกราะและแหวนตำรวจรวมถึงทะเบียนอาวุธปืนปลอมนอกจากนี้มีการตัดต่อภาพถ่ายตนเองแอบอ้างเป็นตำรวจอีกด้วยจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบปรามตั้งแต่ปี2563โดยใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนทำร้านอาหารอ้างว่าได้ผลตอบแทนดีหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็บ่ายเบี่ยงที่จะจ่ายผลตอบแทนและยังอ้างว่าสนิทกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมนำแชทไลน์การสนทนาให้ผู้เสียหายดูด้วยเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงว่าเป็นหลานของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขณะเดียวกันผู้ต้องหายังหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นให้เชื่อว่าตัวผู้เสียหายมีเคราะห์กรรมที่ทำร่วมกันมากับตัวผู้ต้องหาจึงต้องทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินมาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามจากการสืบสวนขยายผลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผู้เสียหายมีการโอนเงินให้กับผู้ต้องหาจำนวน162ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,600,000 บาทและก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว4พื้นที่จบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะ